galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
galab talaada ah 22-ka bisha September sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabtana waxaa wada jir halkan nooga soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad idaacaddeena galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah shir dib u heshiisiinta Soomaalida looga hadlayay oo maanta ka dhacay Muqdisho.
ka dowladdii iyo qaabkii u dhisnay iyo shacabka calaaqaadka ka dhexeeya markuu halaabay siyaasiyiintii markay xukunka ku dagaalameen markaa ka bacdabay reerahooda yiraahda waa falay waa warayn qaybta saddexaad ugu dambeysa lagu diray waxay ahayd qabiil qabiilkuna col ma ahee rag baa isticmaala oo isku diray.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo aan toddobaadkan ku eegayno kiis musuqmaasuq la xiriira oo ka dhacay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
haddii aan banki statementiga iyo bankiga aan dalbaday waxaa ka soo baxay lacag $40,000 oo jeeg lagula baxay ayna la bixeen cagaasyarihii dibadejinta iyo xubihii joogtada ah. kadib warqad ayaanu qoray waxaan ku yidhi muddo afar iyo labaatan saac gudahooda waa inaan lacagta akoonkii wasaaradda weyna kusoo shubo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese dhegeystayaal. waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. magaalada Muqdisho waxaa weli ka socda dilalka qorshaysan ee lala beegsanayo dadka rayidka ah. waxaa ugu dambeeyey mid ka mid a shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee Somtel oo maanta rag hubaysan ay ku toogteen suuqa bakaaraha. dowladda Soomaaliyana habacsanaanta ammaanka dartiis ayay xilalkii uga qaaday taliyaasha saldhigyada booliska ee ilaa iyo 7 degmo. wariyeena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warkan Muqdisho ka soo diray.
koox ku hubaysan bastoolada ayaa gudaha suuqa weyne bakaaraha maanta ku toogatay wiil dhallinyaraah oo ka shaqaynaya mid ka mid a shirkadaha isgaarsiinta, gaar ahaana shirkadda Somtel. toogashadu waxaa ka dhacday gudaha suuqa xilli uu ku sii jeeday goobtiisa shaqada. marxuumka la toogta waxaa lagu magacaabi jiray Maxamuud Cabdi Maadhiil, sida fiyood u xaqiijinaya heladiisa. muqdisho muddooyinkii dambe waxaa ka dhacay dilal qorshaysan oo qaarkood dadka walaac ku abuuray. marka loo eego qaabka dilalku u dhaceen, gabar yaroo jirta 9 sano, hooyo lagu dhex dilay jaamacad ay dhiganaysay, iyo aabba lagu gubay arrin la xiriirta isirka. taliska ciidanka booliska ayaa wada dadaalay ku doonayaan wax ka qabashada xaaladda amni darre Muqdisho, waxaana xilka qaadis iskushaaneen lagu sameeyey ilaa 7 taliya saldhig, kuwaasi oo kale ah saldhigga kaxda, waaberi, warta nabadda, xamar jajab, hilwaa, shibis iyo dharkeelley. tani waxay ka mid tahay dadaalada xukuumadda ku doonayso wax ka qabashada amniga Muqdisho oo toddobaadkii lasoo dhaafay xaaladiisu ahayd allow sahal.
5 dal ee ku haray heshiiska nukliyeerka Iran ayaa isku raacay in ay sameeyaan hab lacagta lagu bixiyo oo gaar ah, kaas oo shirkadaha u ogolaanaya inay sii wadaan ganacsiga ay la sameynayaan maamulka dalkaasi iyaga oo dhinac maraya cunaqabateynta Mareykanka uu saaray. ergada dalalka Britain, France, Germany, Russia iyo China ayaa gelinkii dambe ee shalay xarunta qaramada midoobay ka soo saaray bayaan ay ugu dhawaaqeen abuurka hab lacageed gaar ah oo loogu magacdaray SPV oo laga sameyn doono midowga Yurub. dalalkan ayaa sheegay in habkan cusub uu fududeyn doono iibsashada waxyaabaha Iran ay dhoofiso oo ay ku jirto saliidda. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midowga Yurub, Federica Mogherini, ayaa wariyaasha u sheegtay in SPV uu siinayo dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub hab sharci ah oo fududeynaya in ganacsiga lala sameeyo Iran, una ogolaanaya shirkadaha Yurub inay sii wadaan ganacsiga ay la leeyihiin Iran si waafaqsan sharciga midowga Yurub.
garsooraha uu madaxweyne Donald Trump u magacaabay maxkamadda sare ee Mareykanka Brett Kavanaugh ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey. Kavanaugh oo waraysi siiyey warbaahinta Fox News ee dalkan Mareykanka ayuu ku sheegay in aanu weligii haween farxumaynin intii uu ardayga ahaa iyo intii ka dambeysayba. waraysigana oo ahaa kii u horreeyey ee uu bixiyo ayuu sidoo kale ku sheegay in eedeymaha uu ku tilmaamay kuwa been abuurka ah aanay ka horjogsan doonin in uu xilkaasi qabto ee loo magacaabay.
Ciidamada militariga Myanmar ayaa fuliyay olole qorsheysan oo ka dhan ah dilalka baahsan iyo argagixisnimada ka dhanka ah muslimiinta Rohingya, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, laakiin waxa ay joojinaysaa in ay ugu yeerto isirtirtirista amaba xadgudubyada ka dhanka ah aadminimada. Barayaasha ayaa la hadlay in ka badan 1,000 rag iyo dumar Rohingya ah oo u cararay dalka Bangladesh. Waxa ay sheegeen in askarta Barma ay toogasho ku dileen caruur aad u yaryar oo sabiya iyo rag aan hubaysnayn, iyaga oo meydkoodana ku dhex tuuray xabaalo wadareed. Qaar ka mid ah dadka la dilay ayaa la gubay iyaga oo nool. Haweenku waxa ay sheegeen inay yihiin dhibanayaal ay kufsadeen gaangistaro iyo kooxo askar ah. Baaritaan ay hore u sameysay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in talaabooyinka ciidanka Barmaah loo fuliyay qaab leh sida hadalka loo dhigay ujeedada xasuuq, waxaana ay ku baaqeen in taliyaasha ugu sarreeya ciidamada maxkamad la saaro.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay shir ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah oo looga hadlayay dib u heshiisiinta. shirkaasi ayaa waxaa lagu casuumay qaar ka mid a bulshada muqdisho. wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay rabaan in dadku ay wada hadlaan. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle.
shirkan waxaa si gaara diiradda loogu saari doonaa dib ushiisiinta. muddo laba cishaa waxaa ku wada hadli doona dad ka kala yimid degmooyinka muqdisho. shirka wuxuu si gaara u quseeyaa gobolka Banaadir. waxaa ka mahad celiya soo qabanqaabinta shirka guddoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir siyaasadda iyo amniga Maxamed Tuulax. wuxuu xusay in muqdisho ay si gaara u daneynayso arrimaha dib ushiisiinta maadaama ay ku nool yihiin bulsho kala duwan.
gobolka Banaadir ahmiyad weyn ay noo leedahay dib ushiisiinta maadaama caasimadii dalka iyo muraayadii dalka ay magaaladan tahay. in magaaladan laga bilaabo, magaaladan hadday caafimaado oo dib heshiisiin dhab ah ay dadka magaaladan degan ay helaan, waxaan aaminsannahay in guud ahaan Soomaaliya oo dhan ay caafimaadayso. waxaan marka usoo jeedinayaa tiimka gobolka ka socda ee halkan jooga ee matalaya gobolka Banaadir inay ka faa'iidaystaan fursadan oo ay aragti dhab ah ay ka dhiibtaan nooca dib heshiisiineed ay u baahan tahay gobolka Banaadir. waxaan ognahay in dhibaatooyin badan ay magaaladan iyo guud ahaan dalka oo dhan ka dhaceen. dib heshiisiintana 30 sano oo lasoo dhaafay waa maalinba darajay soo joogtay oo waa lasoo waday. waxaan hadda joognaa meel wanaagsan oo runtii aan fahmi karno waxa aan u baahannahay.
Dr. Cabdiraxmaan Baadi oo ka mid ah qoonyahanka Soomaalida wuxuu xusay in dadka Soomaalida ay ku sugan yihiin madal habaabin. 20-kii sane lasoo dhaafay laga been sheegayay arrinta dib u heshiisiinta. wuxuu xusay in aysan jirin qabaa'il Soomaaliyeed oo dagaal u dhexeeyo arrintan ay buubuuliyaan siyaasiintana kale qabaa'iladooda marka ay timaado koorka agsiga.
dadka Soomaaliyeed waxay ku dagaalameen qabiil iyo qabyaalad ma aha. dadka Soomaaliyeed qabiilka iyo qabyaaladda waxaa ku dirirsiiyey niman siyaasiyiin ah oo xukun isku haysta iyo qaab dowlad xuma ahoo qaabka dowladda loogu wadaagayo la isku khilaafay. marka dowladdii iyo qaabka u dhisnee iyo shacabiga calaaqaadka ka dhexeeya marka wax laabay, siyaasiyiintii markay xukunka ku dagaalameen, markaa ka bacdi bay reerahooda yidhaahdeen waa talay waa waray. qaybta saddexaada ugu dambaysa lagu diray waxay ahayd qabiil, qabiilkuna col ma ahee, rag baa isticmaalo oo isku diray. marka waxaan rabaa halkaa inaan ka sheego Soomaali inay iska dhaafto qabiilaa dirada iyo qabyaaladaan ku dirirnay waxay lamid tahay waxyaaba runta aan sax ahay waayo oo loo baahan yahay caqligaas in la bedelo. taa horta waa qodobka ugu horeysa. qodobka labaad aan rabo inaan sheego waxa waaye oo xasuusi dhiga ah hadal badan ma sheegayey, Soomaaliya hadday rabo in la heshiisto waxaa rabaa heshiiska inuu gurigaa ka bilowdo.
wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa xusay in wasaaradda arrimaha gudaha ee dib u heshiisiinta ay ka go'an tahay in dadka Soomaalidu ay wada hadlaan. wuxuu xusay inay si gaara u doonayaan in dadku hoose u eegaan wixii dhacay ayna ka wada hadlaan arrimaha dib ushiisiinta. tanna ay tahay mid ka mid a bilowga wasaaraddu ay ku rabto hawshaasi.
waa hal la heshiiye Soomaali, hal la heshiisiiye qaabkee loo heshiisiiya. waxyaabaha ay tahay in laga heshiiyo qodob qodob maxay noqon karaan? nidaamka aan hadda u socono oo federaalka ah maxaa ka khuseeya? sababtoo ah runtu waxay noqonee dib u heshiisiintani waxay sal u tahay dib u heshiisiin guud iyadoo ah in la meel geeyo Soomaaliya inay ku heshiiso nidaamka federaalka oo la rabo in wadanka laga hirgeliyo oo siyaasad ahaan iyo dhaqan ahaan iyo wax walba aan isku maamulno inay qayb ka buuxiso dib u heshiisiinta. Marka fasirkeeda wax badan laga geli doonaa haddii aan la yiraahdo, laakiin dantu waa in la helo siyaasad qoran oo laga raaco qaabka dib u heshiisiintaasi u dhacayso iyo noocyada ay tahay iyo jidka loo maraayo. Waana wax waqtigiisana wax iska afuran maahe, waqtiga kor saaran. Waxaa la rabaa in dokumentigaani uu dhammaystirmo, ansixintiisa la galo, waqti aan ka fogeyn 3 bilood oo nagu soo socota haddii aan la yiraahdo.
Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa qaba inaysan jirin colaa si gaar uga dhexaysa qabaa'ilada marka laga yimaado dadka reer miyiga oo meelaha qaar isku qabta. Waxaase arrintani hormuud ka ah siday qabaan dadku siyaasiyiinta oo dana gaar kale markay timaado dhanka siyaasadda. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad haatana ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista oo toddobaadkan aanu ku eegayno kiis musuqmaasuq la xiriira oo ka dhacay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay shaqsiyaad u xirxiran yihiin. Haaruun Macruuf ayaa inoo soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya.
Todobaadkan dawladda Soomaaliya waxay dacwad ku soo oogaysaa qaar ka mid ah saraakiil loo qabtay falal musuqmaasuqa. Saraakiisha la filayo in maxkamad la horkeeno waxaa ka mid ah Daahir Maxamed Nuur oo ahaa agaasimaha waaxda dib u dejinta barakacyaasha oo hoos timaada wasaaradda arrimaha bani'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka. Daahir waxaa booliiska Soomaaliya ay qabteen 26-kii bishii July ee aynu soo dhaafnay, waxaana horey loogu eedeeyey xatooyo xoolo dadweyne iyo inuu lacaga ka saaray akaunka wasaaradda isagoo ku shubay akaunkiisa shaqsiga. Haddaba waa maxay xatooyada la sheegayo inay dhacday? Si aan u fahamno kiiskan, waxaan dib ugu laabanaynaa 27-kii bishii October 2017, markaasi oo wasaaradda gargaarka bani'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinku ay heshiis la saxeexatay hay'adda cuntada adduunka ee WFP. Heshiiskaasi oo ku saabsanaa in wasaaradda laga gargaaro bixitaanka mushaaraadka shaqaalaha, gaar ahaan in la shaqaalaysiiyo 4 la taliye iyo 3 agaasimayaal. Wasiirkii wasaaradda xilligaasi Maryam Qaasim waxay xilkaasi ka tagtay 15-kii bishii November ee sanadkii hore, arrin aan la xiriirin mashruucan. Qodob kale oo muhiim ah oo u baahan in la isweydiiyo ayaa ah in kadib markii lala saxeexday heshiiska hay'adda WFP bishii Oktoobar, wasaaradda akoun banki looga furay bankiga Premier, waxaana saxeexa akoonka ku wada qornaa agaasimaha maamulka maaliyadda Ismaaciil Salaad Culow, xogeyaha joogtada ee wasaaradda Maxamed Cumar Macalin Wayaaki, iyo wasiirkii wasaaradda xilligaasi Maryam Qaasim. Kadib haddaba is-casilaadii Maryam Qaasim waxaa goor dambe la bedelay akoonka, waxaana wasaaradda akoun looga furay bankiga Amal, waxaana saxeexayaasha akoonka laga dhigay Maxamed Cumar Macalin Wayaaki, xogeyaha joogtada ee wasaaradda, iyo agaasimihii dib u dejinta barakacyaasha Daahir Maxamed Nuur, iyadoo sharciyan ay tahay in qofka saddexaad ee saxeexaya la bixitaanka lacag uu noqdo wasiirka wasaaradda, waxaana bannaanka loo tuuray agaasimihii maamulka maaliyadda Ismaaciil Salaad Culow. Talaabadan waxaa lagu tilmaamay xadgudubkii ugu horreeyay ee dhacay maadaama Daahir Maxamed Nuur uusan ka mid ahayn saxeexayaashii heshiiska rasmiga ahaa ee lala galay hay'adda WFP, isla markaana uusan ahayn agaasimaha guud ee wasaaradda. Hay'adda WFP ayaa sidii ay heshiisku ahayd waxay qaybtii ugu horreysay lacagta gargaarka ku soo shubtay akoonka wasaaradda. Lacagtaasi oo dhammayd $56,405 waxay akoonka wasaaradda ku soo dhacday 13-kii bishii Maarso ee sanadkan. Kusoo dhicitaanka lacagtaasi akaanka dowladda kadib ayay bilaabantay mushkiladda ugu dambeyn keenta in la xiro agaasimaha. 26-kii bishii Abriil waxaa akaanka laga bixiyey lacagdan $40,000, waxaana ka bixiyey agaasimaha waaxda dib u dejinta barakacyaasha Daahir Maxamed Nuur. Maalintii ku xigtayna waxa uu ku shubay akaankiisa shaqsiga. Waxaa kale oo lacagtaasi ku saxeexnaa oo wasaaradda u qaabilsanaa dhinaca qandaraasyada xogeyihii joogtada ee wasaaradda Maxamed Cumar Macalin oo ku magac dheer Wayaaki. Qofka kale ee saxeexa bankiga lahaa waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda gargaarka. Sida goor dambe soo baxdayna, la bixitaanka lacagta lalama socodsiinin kusinihii wasiirka ahaana wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi xildhibaan Cilmi Cumar Caynsane oo ay ahayd inuu isna saxeexo.
Bankiga ayaan tegey, waxaan ogaaday inaan wasaaraddu lacagtaas loogu soo shubay raantii May. Islamarkiiba haddii aan banki statementigii bankiga aan dalbaday, waxaa ka soo baxay lacag $40,000 oo jeeg lagula baxay. ayna la bixin agaasiyihii dibadejinta iyo xubihii joogtada ah. Haddaan wareystay markaan ku yiri waay aad lacagtaan idinkoon financial regulation marin aad ula baxdeen oo jeed gaada lagu qorteen maxay ku dhacday? Maya waa su-aal ku habool jawaabteedii xubayaha joogtada ayaan weydiiyey uu ka jawaabi waayey. Kadib burqad ayaanu qoray, waxaan ku yiri muddo afar iyo labaatan saac gudahooda waynaad lacagtaa akoonkii wasaaradda waynaad kusoo shubtay.
Marka hore lacagta la baxayaan waxaa lagu qabanaya lacagta iyo ujeedada la baxeen markaa weydiisay jawaab may ku siiyeen? Maxay ahayd jawaabtu?
Maya wax jawaaba iyama siiyeen. Waxay dhaheen lacagtii waan haynaa, haddaad haysaan idinku fasal dowladda mas-uulka la tiidina lacagtii akoonkaa lagu soo celiyo. Afar iyo labaatan saac gudahood ayaanu qabtay, ma garatay,
mana soo celin.
Waraysi
ay hay-adaha baaristu la yeesheen Daahir Maxamed Nuur waxa uu ku sheegay in sababta ay ula bixeen lacagtaasi inay ahayd iyagoo ka cabsi qabay inuu mas-uul kale la baxo ama uu beddelo magaca dadka saxiixi kara inay lacagtaasi ka saaraan akoonka. Wax caddayma ahase ilaa haatan lama soo bandhigin oo muujinaya ama ka markhaati kacaya in cabsida ay qabeen mas-uuliyiintaasi ay wax ka jirtay. Maxamed Cumar Macalin Wayaaki, xoogayihii joogtada wasaaradda wax ka saxeexay la bixitaanka lacagtaasi, ayaan wax ka weydiiyey sababta lacagta looga saaray akanka dowladda looguna shubay mid shaqsi ah.
Walaal, macnaha lacagtaas waxaa jirtay walwal hore, midda kale lacagta maanan ka saarin kulley wax kaloo hadda tafaasiil aan kaa siin kara ma jirto. Waxa keliyaan kuu sheegi kara waxay tahay in lacagtaas meesha laga saaray isla akoonkana lagu celiyey.
Ha, su-aashu waxay tahay maxaad uga saarteen adiga Daahir?
Walaal, markaas waxaa jiray macnaha cabsi in yani lacagtaas lagu takrifalo.
Yaa ku akoon dowladeed bay ku jirtaa? Yaa adig kuu xil saaray dowladdiiba dowladdaad ka ilaalinaysa miya inay xaddo?
Maya, ma ka ilaalinayna dowladda, laakiin waxaa jiray xilligaas arrimo markaas annaga tuhun lagu dhaliyey in yani maadaama mas-uuliyaddeeda tooska annaga aan lahayn in lagu takrifalo, sababtaas ayayna ahayd waana lagu celiyey. Walaal,
haddii adigu aad ka carareyso in eed ku raacdo akoon dowladeed bay ku jirtaa lacagtu, akoonka dowladeed maxaa ugu deyn weysay? Shakigu miyuusan imanayn markaad intaa akoonka dowladda ka saarto aad ku shubto mid gaara?
Ha, wuu imaanaya runtiina aniga macnaha wax usiya mid gaar aan ku shubto ma jirto, taasna inaan kuu cadeynaya macnaha doonaya. Laakiin waa runta, atuunkaas wuu imaan karaa, laakiin xilligaas bay go-aankii la qaatay ayaa saas kusumaysmaa.
Go-aankana adig iyo Daahir baa qaatay soo ma, oo labadiinaa saxeexa ku wada saxeexna
akoonka xilligaas? Ha,
afar iyo labaatankii bishii May waxaa wasaaradda loo magacaabay wasiir cusub oo lagu magacaabo Xamse Siciid Xamse, kaasi oo shaqada la wareegay shantii bishii Juun. Sagaalkii Juun oo ku beegan afar maalmood kadibna $30,400 oo ka mid ahayd $40,000 ee lagala baxay akoonka wasaaradda ayaa dib loogu soo celiyey akoonka wasaaradda. Waa 43 maalmood kadib markii lagala baxay. Xilliganna waxay wasaaraddu yeelatay hoggaan cusub. Qoraal laga sameeyey kiiskan oo galka baaristu u arkay waxaa ka muuqata in lacagta dhiman lagu macneeyey inay isugu jirto gunnadii Daahir Maxamed Nuur mushahar la siiyey laba agaasimiyaal guud ah, halka 1,400 oo ka mid ahna lagu sheegay inuu ku safray wasiirka wasaaradda ee cusub oo xilligaasi joogay wasaaradda afar maalmood oo keliya, iyadoo sida la ii sheegay lacagahanina ay ahaayeen kuwa aan loogu talagelin safarada shaqaalaha dowladda. 19-kii bishii July ee sanadkan ayaa haddaba mar labaad lacag lagala baxay akoonka wasaaradda, waxaana ka bixiyey agaasimaha waaxda dibudejinta Daahir Maxamed Nuur, waxaana lacagtaasi ay dhammayd $46,000, iyadoo ujeedada loola baxayna aan la garanayn xilligaasi. Mar kale waxaa lacagtaasi lagu shubay akoonka shaqsiga ah ee Daahir Maxamed Nuur, waxaana wadarta lacagta ku maqan ay sidaasi ku noqotay $47,400. Hay-adaha sharciga ee dowladda ayaa muddo toddobaadyo ahba waxay la socdeen sida loo maamulayey akoonkaasi wasaaradda. 26-kii bishii July ayaa ciidamada amnigu ay xireen Daahir Maxamed Nuur. Intii u dhaxaysay 19-kii ilaa 28-kii bishii July waxaa wasaaradda ka bilowday howl degdeg ah oo lagu shaqaalaysiinayo 5 qof. Shantaasi laba ka mid ah wasiirka wasaaradda xilligaasi joogay Xamse Siciid Xamse ayaa ii sheegay inay isaga la soo xiriireen iyaga oo shaqadoon ah. Mid kalena waxa uu ahaa nin hay-adda u soo shaqaynayay 10-kii bishii November 2017, kaasi oo wax mushahara aan ka qaadan jirin wasaaradda, iyo 2 qof oo kale oo shaqaale ah, kuwaas oo dhammaantood lagu qaatay inay la taliyaal u noqonayaan wasaaradda. Galka baarista waxa uu arkay qandaraasyada laga saxeexay shaqsiyaadkan. Mid ka mid a ciladaha dhowrka ee ka soo baxay ayaa ah in 4 ka mid a akoonadooda lagu shubay lacago u dhigma mushaharka 3 bilood, isugeyna dhan $25,000. lacagahaasina waxaa lagu kala shubay akoonadooda 19kii bisha July oo ahayd maalintii Daahir Maxamed Nuur uu lacagtaasi kala baxay akoonka wasaaradda dawladda. Mar labaad waxaa la bixitaanka lacagtaasi wax ka saxeexay Maxamed Cumar Macallin Wayaaki. Cillad kale oo ka jirtay qandaraaska ayaa ahayd in loo sheegay shaqaalaha la qaadanayay in maalinta shaqadooda ay ka bilaabaan 1 May iyadoo xilligaasina la joogo bishii July. Taasina baarayaashu waxay u fasirteen laba arrimood midood: in shaqaalahaasi cusub ee la qaatay bishii July la siiyey lacaga badan oo aysan shaqaysanin, ama in cudurdaar loo sameeyay lacagaha lagala baxay akoonka wasaaradda sida aan sharciga waafaqsanayn loogu shubay akoonka shaqsiga loo leeyahay. Abdullahi Maxamuud Magan waxa uu wasaaraddaasi si mutadawacnimo ah ugu soo shaqeynayay tan iyo bishii November 2017. Waxa uu ka mid ahaa dadka sida aan sharciga ahayn loogu qalqaaliyay inuu saxeexo qandaraas shaqo oo ka bilaabanaya 1 May iyadoo xilligaasina la joogay bishii July 18-keedii.
Qor 19kii bisha ayaa waxaa la ii soo shubay lacag ah 1900. 18kii bisha ayaa waxaa laygu yiri waxaad saxeedaa kontrakti ah inaad May kontrakti aad socode ka dhigaa laygu yiri.
Yaa ku dhahaya sidan?
Waxaa idhahaya xoogayaha joogtada
Maxamed Macalin.
Haa,
waa gart
lacagta waxaa ii soo shubayaana waa Daahir.
Daahir, ma idinkaa wakiishay inuu lacagta qasnada idinka soo saaro dowladda?
Maya, annagu maynaan wakiilan, laakiin wuxuu ahaa isaga iyo Maxamed Macalin ayaa waxay ahaayeen labada qofood oo akoonka wax ka saari karay ahaayeen.
Waa gartay, laakiin wasaaraddu idinka miyaysan akoonkiina toos idinku shubi karin oo qaybta shaqaalaha maamulka shaqaalaha qaabilsan maysan shaqada qaban karin?
Waxaan rabaa inaan kula wadaago.
Sax,
wax badan baa meesha isku qasnaa.
Waa gartay,
masuqmaasuqaha u badnaade.
Waa gartay,
meeshu meel qariban oo iska daba wareegsan oo aan shaqo dowladeedba loogu talagelin gula geela.
Waa gartay,
bay
hay-adaha dowladdu waxay ka warheleen lacagaha lagu kala shubay akoonnada shaqaalaha cusub ee la qaatay, waxayna ku guuleysteen inay soo celiyaan inta badan lacagahaasi la siiyey shaqsiyaadka. Imisaad celisay lacaga?
Aniga 1900 laygu sheegay 3 bilood inay tahay, oo 600 ayaa laygu soo shubay akoonkayga. Dibna waan u celiyey oo akoon ay xeeraalinta iyo hantidhowrka noo soo qoreen ayaan ku celiyey.
Xogeyihii joogtada wasaaradda Maxamed Cumar Macallin Wayaaki ayaa waday hawsha xilligaasi ee shaqaalaysiinta ahayd inteeda badan, waxaana uu difaacay hawshaasi shaqa qorista. Waraysi aan la yeeshay 13kii bishii August ee sanadkan oo ahay 5 maalmood kadib markii uu xilkaasi iska casiray ayuu ii sheegay in shaqa qorista dadkaasi uu ansixiyey islamarkaan uu ogolaaday wasiirkii xilligaasi.
Macnaha waa la wada ogaa, macnaha aniga ogaa, waxaa kaloo ogaa agaasimaha, waxaa kaloo ogaa macnaha anaga madaxda markaas wasaaradda nala.
Wasiirku miyuu ogaa markii maalinta dadkaas la wareysanaya la qaadanayay muu jooga meesha?
Macnaha muu fadhinin maya, laakiin wuu ogaa.
Xafiiska shaqa qorista dad ka tirsan ama xafiiska shaqaalaha maydala joogeen?
Maya.
Maxaa dhacay?
Anaga macnaha markaas wasaaradda qaabka agreement wuu qornaa, anaga mas-uuliyadeeda lahayn markaas, anagoo markaas malala og yahay dhanka madaxda.
Laakiin xafiis shaqa qorista ma leedihiin oo wasaaraddu ma leedahay oo qaabilsanun shaqaalaha iyo qoristooda iyo habeynta kiisaskooda?
Haa, wuu jiraa. Haa,
marka miyaysan sharci ahayn inay iyagu joogaan qof ka mida?
Haa, waa sharci. Haa, laakiin macnaha sida aan kuu sheegay, anaga amarka oo madaxda ayaa lagu dhaqmaa amarka madaxda sidaas ahaa.
Marka madaxda amarka bixisa waa kuwe ma wasiirka mise waa qof kale?
Waa wasiirka.
Muxuu dhahay wasiirku? Ha u yeedhina miyuu dhahay xafiiska shaqaala?
Maya, macnaha dadkaas macnaha la shaqaaleysiinayo iyo yani candidacygooda iyo qualificationkooda markii uu ku qanacay buu saa soo jeediyey.
Maxaa ka mid a caddayntaad haysood ila wadaagi karto?
Waxaan ku hayaa macnaha in xiriir uuna dhexmaray aniga iyo wasiirka runtii, oo markaas oo la leeyahay macnaha xilligaas iyo dadkaas iyo qofkaas iyo mataqaanaa qofkaas inuu leeyahay aqoonta sidaas ay tahay in markaas lagu sameeyo wixii mataqaanaa oo shaqaaleyn.
Marka waxaad heli kartaa email ama qoraal wasiirka ka yimid oo dhahaya dadkaas ha bilaabaan shaqada bisha May?
Si fiican.
emailka iyo cadeymaha uu Maxamed Cumar Macallin Wayaaki ku sheegay waraysiga ilaa haatan ma helin, inkastoo uu ballan qaaday inuu ii soo dirayo haddii la raaco sharaxaada uu bixiyey wasiirkii wasaaradda xilligaasi. Waa bishii May ee sanadkani waxaa kusimaha wasiirka wasaaradda ahaa Cilmi Cumar Caynsane. Sidaasi darteed waxaan raadiyey wasiirka si aan wax uga weydiiyo inuu bixiyey ogolaanshaha shaqaalaha iyo in shaqada looga bilaabo 1 bisha May.
هارون وميا أنت أسمع كشتو أنا وزارة دوحة وريتي بشي الحاد نحن دي سنة تكلم مكرا لما كن ستودي طبعا وحن لكو ريتي وزيرك عسل حمزة وزيرك حيانك عبد الرشيد ومحكا مصوم مقا عاري شقاليه أنا وعن وريتي أما كنا نلقى حال نقضيان أما حال نقضيان شغالي رسمي قهي وصار دو شهر كفادة لي شغالي كنا نلقى كها دفع سكولة إيسان كيرين وعدد في خلدان دمعا أني أحلي قاعد شوي قيسو دفع وحل يري كلايب على شغالي لكن مي سيحة على يري وباك ديت دلو سمي بس عارين تاسونا دي دمعا إنو ويدي وصير هذا حد شغالي يري كلايب عن تارتها أني قمسكا صار دي كون بان وريتي دفع أصلا
لحية طوانكي بيشان سبتمبر ايان كجيرنو ايان مر لبعدي بغول لابتين محمد عمر معلن سي انو لا سعود سيو ان وسيركي حلك هاي حلقاسي علم عمر عين ساني او بينيي ان او قلاشة بحيي اسلامر كان عانو سيو فرصاد او كسر حصيد اي واحود عين مر كلا شاكدين دحمرتي وحي او دعلي سنن
ولا المعنى الشقادة حلقة معنى هالعمري يحلق مي اسمالها ان صوبتا ان كله هنا معناها وحال جعلان لها هنا هل منتي كوسو بيرو او يعني هاول اركتساس ومعنا اسم لها حلي جمي وشغل لا بلاد وزير في جوين اي امرك ان ددك لا شقالي فيو ان وحي اسلام لها ولا
اوكي امركو غورمو يبيد مركا
امركو فيلم ماي كدب
مركا ماي كدب امر سو يمنا ضد بلابه يا شقده ماي بلابه
ولالتي عن ميجا سيدان كوشة معناها ان هول ودينو إحسان هن والله نحن معناه وحكي شيء أمر مختص من سركيني هنا كل علي مدونة إلا عن كارس وديرة معناه وحنا حتى كل شيء
وحمسة سعيد صوما
والله وان كل شيء وان كل علي تاريخ معناها دور مرة وان كل علي فضل وحنجعلنا هنا ورؤوس
عشرة ما أنت عن كل رئيسني هذا حس التوحان كل روح عن كعب سقبا واحد يجاور أنت هنا إذنك كلي جين شق على سين دتكن adiga iyo daahir maxamed oo labadeena kaliya inkastoo wareysiga ku sheegtay inaad ogolaansho u haysid arintan ka cabsii qabay markaan wareysiga kugu sheegay waxay ahayd in madaba idinka idin ku koobnayd idinkuna lacagaha aad uga saareysteen account-nada dadkan lacagaha aad ugu shubeyseen account-adooda in qandaraaska marka doontaan ka bilaabi kartaan sida uu ii sheegay ninkaasina aan wareystay idinkoo la joogo July ayaad dhahdeen qandaraasnaad ka saxayday siiba adiga ka bilow bisha May arintaas ma isna masuulaysan
een walaal een aniga qofna maana wax ku qasbin qofna maana wax ka soo heeshin een yaani wixii markaas nagula amray aniga aan fulinay qofna qasab ma kulli qofna habad maana madaxa ugu qabanin een wax qalad oo aniga aan sameeyayna uma jeedo contractiga macnaheedu wasaaradda madaxeeda ayaa lagu siixay amar aniga naga weyn ba ku yimid marka walaal macnaheedu waa iska jiib runti waa iska wax macnaha malawala ah aniga maxal iyo xakam siixay xakam baa siixay lacagna waan qaatay de walaal wax isbadanaya ma aha qofka markuu wax suuxiisho oo ku suuxiisha hoggolaasho iyo asigoo og waliba hal meel lama suuxiisanayo waxa la sheegay qofka inuu lacag qaatay waxa la sheegay contract in la kala galay qofka magaciisa meesha ku degan hadii qofka markaas uu doonayo macnaha ama tacawun ku qoro muusan suuxiisha lahayn marka wax la qasbana walaal ma jiraan waana iska jiib propaganda inuu ku fiiraado ma aragti aniga walaygu qasbay ama saanan leeyahay suuxiis macnaheedu wax adduunka ka shaqeeya sabax
Abdullahi Maxamuud Magan ma ku tiri ka dhig saxiixa May inaad bilowday adigoo July joog
walaal aniga sida aan ku sheegay saxiixa aniga markii aan u saxiixay wasaaradda aniga macnaheedu aan tahay fogaa ministry ah qofka markaas meesha joogay wuxuu xaq u leeyahay taariikhda maalintaas inuu ku saxiixo hadii uu ku saxiixin wax aniga macnaheedu markaas een dambigeeda aan leeyahay la wadiin karo ma jirto qof aan wax ku tafteen ma jirto
maalintii aad ka saxiixaysay waxa tiri amar gadaal buu ka yimid maalintii saxiixayeen taariikhda maxaad maalinta looga bilaabay qofku maalintu uu saxiixayo ay maysan ahayn sharciyan inuu ka bilaabo hadii taariikh ka duwan lagu qoro soo musuq maasuq maaha soo wax isaba marin maaha
walaal hadii taariikhda markaas lagu qoray oo la yiraahdo taariikh hore uu qofka bilaabmay oo markaas aanaga amar aan ku haysano macnaha amarka dhala amray wixii dhala amray ayaan fulinaynaa walaal ma karo
ma waxaad amar ku haysataa oo aad leedahay wasiir xamse ayaa kugu yiri taariikh May koo ha ku qoraan iyadoo la joogo July 28-keeda
Harun waan kaaga jawaabay su'aalahaas fadlan macnaha dib u raac wixii hore aan kaaga jawaabay taasna xasan lahaa
مح محمد عمر معلم وياكي وحا او بيني ان وح قلد سميين وحا او دفاعي داهر محمد نور او حيران محكمة السوغية وحا او كدو دين سنجرين لعكا مقام وساردة عدايمها سيدا ايكو بحضين اللهايو وحان مركلا ويدي وحي عدايمها ايوكا هايو وزير حمسة سعيد حمسة او هاتن حلك وزير نمدا هيا كواس او موجيني انو بحي او قلان شاه ان دادكاس شقادة لوغا بلابو كوذي بشي مي وحان محمد عمر معلن ويسو الدري فرين اي وزيرك اسكو ويدارسدين بارتا واسابكا او وزيرك وغو الدري سيفيق اما تاريخ الشقو اي لبكا ميده دادكا عن كوركو سو شاقني اي لشقالي سيي تاريخ اي فرين تاسي اسو ويدارسدين نوحا يهيد طوانكي بشي جون شان معلمودون كدب مركي وزيرك وحلك اللوريغي فرمها ويسو الدري اي اسو ويدارسني اي وزيرك نكامان موقاتا وحمو جينيا او قلانشا رسمي اح او بحيا وزيركو بلسي محمد عمر معلن وياكي وحاو قوات كيستي إن سيفيغا ودري وسيركا وعدينو يهي إن وسيركو وقلادة إن لغا بلابا بشمي تاسيو أن كم وقنين فريمها إسوي دارسدين سيدا سيدرتيد وحاي وكلفت إن الراديو وسيركا وساردة حلقان حمسة سعيد حمسة سيان وحوغا ويديو إن وقلانشاها سبحي
ميكا بي أسكا معلن وضا كلنا إسو وربحن إسي حوغا حالد قود وزاردة وحاكا وضا حالن برنامج كان WFP ده marka oo lacag oo loogu taageelay capacity building wasaaradda lagu tayeeyay shaqaalaha lagu tababaro maxay jiraada iyo dad advisor lagu guddo marka wuxuu yiri bosses ba banaan meesha arnaa inaad sidoo u dhaqsi badan inaan maxay jiraada in la buuxiyo marka aniga laba dhalinyar ayaa jireen oo RGE kansadeen oo shaqdoon ahaay nin waxa ninka ugu horeeyay waxa jiraada maxay jiraada Cabdi Qani Maxamed Jeelani wiilka kaleena waxa jiraada Cabdirazaq Ugaas Abdullah labada CV ashoonan ka asaday wa ee keenan taariikhda June 10th ana bisha lahad taariikh toban ayaan u gudbiyay marka ninkii processka ayuu galay laakiin laba shaqaale kalena way jireen oo la magac oo isiga magacaadana aniga aan la soconin laba gabdho markan waan kulanay markuu sayir waxa loo baahan yahay kaaliye yar kale kaaliyan marka aan magacaabnay mid yiraahdo Cabdullaahi Magan oo wasaaradda ka shaqeynaya as a volunteer fursada aan loo siiyay inuu isiga la marsiiyo shaqaalaysii marka taas ka bacday shaqaalihii marka bisha June ayaa processku socday orientation waxba marmareen samacnin bisha June yimid meeshe mushaharku wuxuu ugu bilaabanayaa bisha July marka aniga waxaan amar siiyay maati in lacag bil loogu bilaabo bisha May waxaas waxba kama jiraan magasi waxna warqad qoraal aan u qoraan si aan ku amrayna ma jiro
marka July laga saxay labadan qof ee CV-ga ku soo dirtay iyo wiilka kalkaaliyaha ah in July looga bilaabo saasa adiga fahankaagu aha aanad ogolaatay ma aanad ogolaanin May in laga soo bilaabo
insaan ogolaan kara dad July la shaqaaleysii maxna ma bishaqeena aniga bisha May ma joogin boo wasaaradda waxa soo macquul ma aha in aan shaqeysanan mushaar la sii wadsan shaqeyn asoo la xaq daran fraudan oo arkay laakiin dadka hal bil kaliye alay shaqeeyaan waa bisha July oo markii hadhow hun tahay dadka fargelin ugu sameeyay oo maxay yar wiilkii kala xiray ninkan uu ka dibno saacadii ma
waxa wasiirku ii sheegay inay jirto lacag wali ka maqan wasaaradda inkastoo cadadkeeda uusan xusin
oo lacag maqan waa jira sababta waxa tahay dadka ayaa waxaas ku shaqalay madaxa reportkan aan ku sugeynay intay keenan kulay wax waa soo xaroday wax kale waa wiil waa dhiman yahay taas shaqaan dadka uu taajan
Daahir Maxamed Nuur waxa uu ku eedeysan yahay inay ku maqan tahay hanti dadweyne oo dhan $47,400 iyo inuusan wax wada shaqeyn la sameynin laamaha amniga intii baaritaankan uu socday iyo inuu dafiray inuu qof lacag siiyay inuu akoonkiisa shaqsiga u adeegsaday inuu ku shubto hanti dawladeed iyo inuu sheegtay xil been ah oo ah agaasimo guud uuna ku qaatay mushahar dhan $24,000 sida ka muuqata baaritaanka ay sameeyeen laamaha dawladdu qareenka difaaca ee Daahir Maxamed Nuur oo aan la xariiray waxa uu ii sheegay sidan eedaha lagu soo eedeeyay Daahir Maxamed Nuur dhammaantood waa kuwo aan sax ahayn lacagta uu ka bixiyay account-kana qasabkiisu ma ahayn inuu xado waxa uu doonayay inuu badbaadiyo
ayuu ma sayay Harun Macruuf oo inoo socodsiinaya barnaamijkii galka barista la socotana waa VOA haddana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan doodi gaabneed waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo inoo socodsiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee ka soconaya dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo haatan lagu gudagalay doorashooyinka ilaa iyo dabayaaqada sanadka isla markaana ay tartamayaan musharrixiin cusub iyo hoggaamiyaashii hore ee Koonfur Galbeed wuxuu yahay mowqifka ay ka qabaan dadka ka soo jeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mise tahay doorashadu mid markaasi lagu kalsoonaan karo marka la eego hannaanka haatan ay u socdaan diyaar garowga deegaanadaasi waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya xildhibaan hore Cusmaan Mukhtaar Maxamed oo miirow loo yaqaano oo yahay 2004 ilaa 2016 ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya iyo Maxamed Cali oo wax ka barta kulliyadda xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda ee MKU ee ku taala Thika duleedka magaalada Nairobi oo labaduba ka soo jeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaa ku bilaabaya Maxamed Cali.
Aad baa u mahadsan tahay wariye Yasiin walaalkayga, aad baa u soo dhoweynaya xildhibaankana waan salaamayaa. Doodeenu maanta waxay u dhacaysaa doorashooyinka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee la rajaynayo 17 November 2018 in ay ka dhacaan. Kulli Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax wanaagsan in ay halka ka soo baxaan. Waliba maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee la isugu yiraahdo saddexda gobol Baay, Bakool, Ishabeellada Hoose oo ah maamulka ugu khayraadka roon wax soo saarka xoolaha beeraha ay yihiin, isla markaasna dhaqaale fiican haddii nidaamku uu hagaago kii qarankan uu hagaago ay noqon doonto meesha keliya Soomaaliya ay ku wada filan doonto. 2014 ilaa saaka wax badan baa la soo qabtay, wax badanna weli way dhiman yihiin. Hal maalin wax diroma kuma aysan dhismin, totalina lama dhihi karo, hal maalin baa nalko dhan la wada shidaya.
Cusmaan Mukhtaar Maxamed Miro.
Bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah. Yasiin, marka hore aad baan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo bahda VOA dhammaan ummadda Soomaalida dhegeysanaysa, gaar ahaan reer Koonfur Galbeedna waa salaamaya. Waxaan kaloo halkan rabaa inaan ku salaamo musharaxiinta maanta ka degtay meesha la yiraahdo magaalada Baydhabo iyo kuwa kale soo socda tegi doona. Marka runtii doorashada la soo fadlaysa u sheegaysad weeye, waxaan rajaynaynaa doorashadaasi inay keento isbeddel dhab ah oo dadku ay u riyaaqaan. Waxaan maqlay hadda insha allahu waa ka tegay afwan inaan salaamo magaalooyinka dhanka wax ka baranaya, maxaa ladhahay runtii halkan dalkan Kenya. Aad baan u salaamay, waana soo dhaweynaya isagana. Annaga waxaan ka madnahay ragga isbeddel doonka ah, waxaan nahay dad muddo dheer ka soo shaqeeyay, waxaan dhex joogay. Runtii ma dhihi karo, ma dhahayo waxba lama qaban, wax bartood waa la qabtay, laakiin maanta waxaan doonaynaa intaas wax dhaafsiisan inay yimaadaan. Aragtideena hadda waxay tahay wax la qabtay waa wax aan ku filneyn 4 sano la soo dhaafay. Marka saas darteeda waxaan doonaynaa in qof si dhaqaajin kara qol waliba waxbay bilowdaa, waa la socotaa hadday wax bilaabeen maamulka hadda joogay, laakiin waxaan rabnaa qof kale meesha ka sii qaado dhammaystira ee howlihii la qabtay wax ka duwana la iman karo. Haddama dadku ay dhibban yihiin,
kulligeenni waa rabnaa isbeddel wanaagsan inuu dalkeenna ka dhaco, gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya la gaaro hal qof iyo hal cod, institutionadu ay si fiican u shaqeeyaan, walowba ay haddartaan meel fiican ay marayaan. Laakiin waqti xaadirkan walaalkeeda xildhibaanka lama qabo in isbeddel uu yimaado. Sababtana waxa weeye, walaalow 2014 markii maamulkan uu yimaaday, waxaa la tagay degmooyin cusub oo nimankan nabadiidka ay fadhiyeen oo dadku ay ku dhibaateenayeen oo ay dadku ay ku biinayeen baa la tagay. Waxaa kaloo la sameeyay institutionadii baa dib loo dhisay. Caasimadda Barawo 2014 wixii dambeeyay baa la qabtay. Barawo dhismaha ka socda, madaxtooyadii waa la dhisay, dekedii baa la qorsheynayaa, elboorkii baa la dhex dhigay, howlihii waa ay socdaan, amnigana tartiib tartiib buu usoo kordhayaa. Walaalkay xildhibaanka lama qabo in isbeddel u dhaco. Sababtan ku sheegaa, annaga haddaan Soomaalinahay, kulligeen waxaan jecelnahay saaka inuu isbeddelo. Isbeddelkaas waxa loo baahan yahay isbeddel la taaban karo inuu, laakiin isbeddelka inuu san noqon sharaf xataa halka ka tago Cabdiraxmaan Hayimaad ama Jaamac Hayimaad aan Sharif aan waqti hal la siiyo, sababtoo ah in siyaasadda Soomaalida dhan ay noqoto maanta Xasan baa joogay habaxo habaxo de wax isuu kordhinaysa mala isbeddel lamaan kaas baan la qabaa xildhibaanka oo maanta
xildhibaan horeyna wada soo shaqeysay muddo dheer, waa 12 sano baarlamaanka ku jirtay, aadna wada isku taqaanin madaxda haatan ka talisa iyo kuwiina cusub iyo kuwii hore usoo shaqeeyay. Marka ma wax hala bedele mooye, maxaa istaraatiijiyad oo haysaay oo maamulka ka wanaagsan oo kii aad la soo shaqeysay ka duwan?
Waa saad u sheegtay, runtii anugu waxaan ahay inaga ogaala, runtii aqoonyahanku inta badan waa ogyahay wax badan, laakiin waxaad moodaa inaan kaga dhowahay. Marka anaga reer Koonfur wuxuu yiri hadda Baraawe iyo maxaa la dhahay runtii digmooyin badanaa la tegey. Baraawe tagadalatay oo iska magac u yaal anaga xaqiiqdan ognahay waxa la yaraatay ka socda meesha lama arko waxa tagta diyaaradda helicopter la qaata marka la tago xaba yaraatay airport ma dhameystirna dekad lama keenin wax la geeyay meesha xaba yaraatay ma jiraan maanta shacabka shabeelaha hoose dadka u liita uga dhabban way meel loo mar male kuwa xamar ka soo baatara buur iyo baydhabo lagu qufsada kuwa kalena hawada korkooda la maraa cid waxa u qabatay xaba yaraatay ma jirto mid kale anaga waxaan rabnaa maamul goboleed shaqeynaya ilaalinaya kaliya saddexda gobol ee Bay iyo Bakool iyo Shabeelaha Hoose ma rabno maamul goboleed hata involved ku ah dowladda maaragtay federaalka ku meel gaarka ka shaqeyn weysa ba qaarkood ayba lugaha haystaan qaarkood marka anaga waxaan rabnaa in maamul goboleed maradaysu ay tahay madaxa u daneynaysa dadkaas reer qofal gabad u daneynaysa ee aysan fiirin danahooda kaliya waxaan rabnaa isbeddel ku imaanaya si dimuqraadiya isbeddel dhaba oo dadka maaragtay samata bixiya waxaan rabnaa dad aan laga gorgortamo inay noqdaan dadka qofal maxaad moodo dadka reer qofal gabad inay yihiin dad lagu shirtago lagu fadhidiriro lagu meeltago marka waxaan rabnaa inay ka horoobaan ay helaan madax fiican oo isbeddel keeni karta oo dhaba ee dadkan u shaqeysa kana raadisa dawladda federaalka dhexdeeda si wanaagsan ugu raadisa ee looga raadi nafarkeeda maaragtay isku dhacay iyo maxaa la iyo shirar la qabtay iyo meel la sugatay iyo la sugatay iyo walaba la yiraahdo una xiriirka idin jarna iyo waxaas anaga waa ka soo horiyay waxaan rabnaa dad shaqeyn kara inay yimaadeen
maxamed isbeddel waa run ahaantii waxa weeye sheekh xildhibaan ku sheegayo waayo aragnimadii soo la kaashanaya in maamulkii uu horay u socdo oo dad cusub ay yimaadaan oo isbeddel yimaado maxaad ku diidan
waxaan ku sheegayaa walaalkay Yasiin adiga iyo xildhibaankaba bishii markii 17-ka November de Ilaahay baa yaqaan sida xaaladda ay noqon doonto iyo cid ku guuleysan doonto bishii markii 17-ka November ay yimaadaan qolo cusub maalinta dambe doorashada dambe xildhibaanka daa uu wuxuu ku leeyahay isbeddel baan u baahanahay isbeddelka loo baahan yahay marka muusan xal lahayn isbeddelka loo baahan yahay muusan limitation lahayn waxaan ku sheegayaa maamulkan shaqo fiican bay qabteen wali waxba u dhiman wixii u dhimanna ayaga dhameystiran kara hore u socon kara laakiin nimanka hadda cusub imaanaya meel ay ka bilaabaan iyo hawsha meel ay ka bilaabaan waxay qaadanay horta 4 sano inay ku bartaan dadka siyaasadda inay ku bartaan jeebkood xawo ay wax la raadsadaan qoyaan ay la raadsadaan malihi masuqmaasuq ma jiro laakiin heer fiican baa laga gaaray wax qabashada dib u dhiska magaalada Baydhabo amnigeedu waa arag waa meelaha la isku halayn karo ay bisha caalamka inta badan ay joogaan inta kale maamulkaasna waa maamulka nabadiidku meelaha ugu badan ay hooyadkooda ay ku jiraan waa dhul keyma ah dhulkaasna wuxuu u baahan yahay fursad dadkaas loogu xore dadkaas fursad loogu xore waxaa lagu heli karaa walaalayaal oo aaminsan demarkas ma tagnaan karo isbeddel hayimaad aragtideedu waa intaas walaal
ugu dambeyntii xildhibaan haddaba hadii isbeddelkan aad u ololay inaysoo adiga iyo ragga siyaasadda hore ugu soo jiray aad doorisaan in maamulka hadda jira la bedelo muxuu yahay halka aad haysaa
halkaan hayna wuxuu yahay waasan kugu sheegay inuu isbeddel daba u yimaado waxa uu sheegay saaxiibkay xaba yaraatay wax ka jira lamaarko anigu ugaal baan nahay baydhabo nabad baa iska ahayd dalka ciidamada shaaciye meel kasta ilaaliya muqdisho ka soo qaad ee baydhabo kaliyad ma aha baydhabo maanta 240 km ee santa waxay u jirtaa xamar nin madaxa mari kara lamaarko waa 4 sano oo soo dhaafay baydhabo lagama bixi karo majfuul kilometri karo baydhabo makuud lama tii karo baydhabo lama tii karo maxaa la kala goos meesha dadka lagu kala leedo iyo dur iyo maxaa la iyo geedo lama tii karo marka waxaan baydhabo dhaxdeeda police ba jooga military dawladda jooga amnisman ba ilaalisa waxa la soo qaato ma waa tusaale loo soo qaato ma igu mar filna dadkaas waxa weeye waa inay helaan dad maaragtay u shaqeeya si toos ah ugu shaqeeya dawladooda ku xira la shaqeeya waxay ku leeyihiin hoona dawladda ugu soo qaada si degan oo xasilooni ay ku jirto aysan ahayn in laga kalumeysto dhinac kasta marka anaga taas waxa soo horjeedna waxaan kala rabnaa wax imaanaya inay noqdaan dad madaxa ah ee dadkaas hoggaamiya ma rabno in mar kale ay noqoto arintu sidii magafiyaashii maxaa la meesha la yiraahdo Liibiya ma rabno anaga magafanimo halkaas inay ku ekaataan rabno dad dhab ay yimaadeen
aad ayaad u baahsantahay kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan hore Cusmaan Mukhtaar Maxamed oo Miirow loo yaqaano oo muddo dheer baarlamaanka Soomaaliya ku soo jiray iyo Maxamed Cali oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya waxna ka barta jaamacadda MKU ee magaalada Nairobi gaar ahaan maadada xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda oo deegaanka itaahay oo joogto intaynu markana wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
ada yum hadsan yahay Yasiin Ciise Wardheeraha oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga iyo way hatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aan ku eegi jirnay amuuraha Mareykanka waxa soo diyaariyay soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Weli waxaa socda doodii ka dhalatay eed xad gudub dhinaca jinsiga ah oo ay laba dumarihi u jeediyeen. Brett Kavanaugh oo madaxweyne Donald Trump uu soo xulay inuu ka mid noqdo garsoorayaasha sagaalka ah ee maxkamadda sare. Eedani ma aha tii u dambeysay ee ay dumar soo jeediyaan. Labadii sane ee u dambeeyey waxaa soo shacbaxay dhaqdhaqaaq ay dumarku hormood ka yihiin oo lagu magacaabo Me Too oo la micno ah anigana sidoo kale. Dhaqdhaqaaqani waxa uu dhiirigeliyey in dumar badani ay dibadda soo dhigaan xadgudubyo dhinaca jinsiga oo ragka awood badani ay u geysteen. Haddaba faahfaahinta dhaqdhaqaaqan ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo arrimaha caalamka ka faallooda kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Runaanta dhaqdhaqaaqan waa dhaqdhaqaaq muddo badan ku jiray halgan in xuquuqda dumarka kor loo qaado, gaar ahaan arrimaha la xidhiidha xadgudubyada dhinaca marka sanadahan dambe dardar iyo xawli ku socday, rag badan oo madaxa ayaa maxay xeeday ama magaca laskule bulshada Maraykanka ayaa maxay xeeday ku soo ogedelbiyo dambiyana lagu helay qaar ka kasiray qaar shaqooyinkii ka tegey. Marka arrimaanta waxay muddaa in maanta dadweynaha Maraykanku ay usoo jeedaan degahooda ay furan yihiin inay dhegeystaan, oo aan sidii interview hore arkan ahayn, taasaa markaa keentay jishuul ka duwan in maxaheedii arrimaha eedamaha noocas oo kale ay la kulmaan. Marka halkaasaa xalmar ayaa
ilaa markii dumar badan oo dhaqdhaqaaqani uu dhiirigeliyey soo banbaxeen ayaa waxaa soo baxaya eeda loo jeedinayo rag badan oo qaybaha nolosha Maraykanka ka mid ahaa. Jilayaasha filimada iyo warfidyana caana ayaa ka mid ahaa raggii dhaqdhaqaaqani uu shaqooyinkoodii iyo xirfadahoodii galaaftay. Siyaasiyiin waaweyn ayaa iyaguna qayb libaax ku lahaa, sida uu sharxaya Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse.
Horta runaantii dhinaca siyaasadda ragga ugu culus ee dhaqdhaqaaqan mid uu galaaftay waxaa ka mid ah Senator Al Franken oo gobolka Minnesota laga doortay Soomaalida ee ugu cadeeyay barigii sarisar u sadexiiba. In rag badan oo kala jira waxaa jira xildhibaan kale misan ka fikir dalasan oo intilisa eedeema arrimaha la xiriira ay ku hangaabin yihiin oo ay laga yaabo inay halis gelayaan himilgiisa inuu noqdo xeerlaadiha guud ee gobolka Minnesota. Marka rag badan baa jira runtii oo inuu maanta ay sratiya in magacoodu ka qaadaan liisku dheeraanayo. Waa noorno waa tisana kaambigiisa ay la tisay arrimahaasi qaybba ka ahay, inkastoo anshaxmada ka shaku haddana aada moodo in dadka isha u codaya dimuqraadigu ay aad sanadkan ay u kacsan yihiin, maadaama 2016 ay dagaalsadeen madaxweyne Trump. Ninka waxaad moodaa inay iyagu laftoodu ay kacsan yihiin.
Mid ka mid a raggii u dambeeyey ee eedahan dumarka ka imanaya ay saameeyaan waa Brett Kavanaugh, oo sidaynu soo sheegnay madaxweyne Donald Trump uu u xulay inuu noqdo mid ka mid a garsoorayaasha maxkamadda sare haddii aqalka sanadku waansixiyo. Khamiista toddobaadkan ayaa loo ballansan yahay dhegeysiga garsoore Kavanaugh iyo mid ka mid a labada dumarka ah ee soo eedeeyey. Madaxda aqalka cad ayaa si gabasho aan lahayn u difaaca garsoore Kavanaugh, kuna sheegay in arrintu ay tahay been uu dimuqraadigu ka dambeeyo. Waa kan Mike Pence, madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka, uu sheegaya in garsoore Kavanaugh uu yahay nin hufan.
And I think that this accusation will solidify the Democratic opposition to Kavanaugh's nomination, and given the fact that Republicans hold only
waxay la tahay in eedahani ay xoojin doonaan dimuqraadiga marka la eego xulista Kavanaugh. Marka iyadana la eego in jamhuuriga uu tiro yar aqlabiyadda sanadka ku haysto, dhowr senator oo garab mara waxay guuldaro ku keenaysaa magacaabistan.
Hase yeeshee, sida uu qabo Paul Schiff Berman oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda George Washington, eedahani waa kuwa galaafan kara garsoore Kavanaugh.
I think it could be, there's a chance that this could be one of the single most unfair, unjust things to happen to a candidate for anything. But I am with Judge Kavanaugh and I look forward to...
Inkastoo sidaynu soo sheegnay Khamiista loo ballansan yahay dhageysiga garsoore Kavanaugh iyo mid ka mid a labada dumarkee soo eedeeyey, haddana waxaa la aaminsan yahay in aqalka sanadkee jamhuurigu uu ku badan yahay oo ansixin doono, iyadoo ujeedooyin siyaasadeed u xisbigaasi jamhuurigu leeyahay, sida uu mar kale sharxayo Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse.
Horta loo baahan in la fahmo waa maxay ahamiyadda ay leedahay in la magacaabo xubno utinteeda xisbi Republikaanka, maxay u leedahay faa'iido? Dalkii markuu isbedelaya bulsho ahaan, xisbiga mitqaana waxay dareemayaan in haddii ay hay-adda garsoorka ugu sarreysa haystaa, in haddii xataa doorashada laga badiyo ay helayaan meel ku badan oo awoodahooda kamal ay ka fuliyaan. Tusaale ahaan, haddaan ku siiyo, markii imanka uu madaxweyne Trump uu magacaabay hay-adda ninka leela xeradaa Gorsuch maxkamadda sare, waxaa la horkeenay sharcigii Muslim Bank uu meel mariyo, waayo dadka utanjeeri kara miyacamid la siyaasada ah Greater Britainka ayaa aqlabiyad shan ah codbeeri ah ku toogay meesha. Taas waxay keenaysaa marka ajandayaal kasta oo siyaasadeed ama dhaqaale ama dhaqan oo ay wataan Greater Britainka, haddii maxkamada elektrigso halkii ku salfalayso tago in dad diiga la fikraa majoritiga haysta ama aqlabiyadii, marka ahmiyadda ugu weyn arrintan ilaa wataa dhanka dimuqraadiyada matrawi ogyihiin in aan arrintan aanay xiriir waxba ka qabsan, laakiin waxa xiriir lagu jeedo mid in waqtigii ay ka ujiin karaan baahin karayaan magacaabisan ay tahayaan, midda labaad waxay doonayaan dumarka inay ku diraan oo dhahaan maarka xisbiga Rabbitaanku arrimihii dumarka waxba ka qaban maayo hay-adda xasilka kadibna uu ku kacay way dhayalfadeen si doorashada dhici doonta lixdii kadib intaqaan labada goloba ay hay-addii la dooran doono ay dumarku iyagoo cagadoodsan ay usoo baxaan oo ugu codeeyaan xisbiga dimuqraadiga. Marka ciyaarta siyaasadeed ee haddii ka socota wataa, waxaan samtaqaanaa anigu aan qabaa mar labaad in arrintani ninkani uu in la marin doono oo ay tuub ku marin doonaan xisbiga Rabbitaanku labada goloba maadaama codsha ay hayaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay dacwad ku socota Brett Kavanaugh ah garsoore uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump u soo xulay inuu ka mid noqdo sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee Maraykanka. taynu barnaamij kale oo kala mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa nala socodsiinayay soona diyaariyey barnaamijkaasi aanu kaga hadlaynay Amuuraha Maraykanka ee aad dhegaysataan galab waliba oo talaada halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. hatanna intaanan hees dabacsan idiin soo qaban xuseen barraan ka codsado qaar ka mid qodobada warka caalamka ugu weyn.
mahadsanid casha. magaalada muqdisho waxaa weli ka socda dilalka qorshaysan ee lala beegsanayo dadka rayidka ah, waxaana ugu dambeeyey mid ka mid a shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee Somtel oo maanta rag hubaysan ay ku toogteen suuqa bakaaraha. dowladda Soomaaliya ayaa habacsanaanta ammaanka dartii waxay xilkii ka qaaday taliyaasha saldhigyada booliska ee ilaa iyo 7 degmo. garsooraha uu madaxweyne Trump u magacaabay maxkamadda sare Brett Kavanaugh ee sugaya in kongreesku ay ansixiyaan ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey. Kavanaugh oo wareysi siiyey warbaahinta Fox News ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay in aanu weligii haweenay faraxumaynin intii uu ardayga ahaa iyo intii ka dambeysayba. wareysigan oo ahaa kii ugu horreeyey ee uu bixiyo ayuu sidoo kale ku sheegay in eedeymaha uu ku tilmaamay kuwo been abuur ah aanay ka horjoogsan doonin dadaalka ugu jiro sidii u heli lahaa kalsoonida xubnaha kongreeska. shanta dal ee ku haray heshiiska nukliyeerka Iiraan ayaa isku raacay in ay sameeyaan hab lacagta lagu bixiyo oo gaar ah, kaasi oo shirkadaha u ogolaanaya inay sii wadaan ganacsiga ay la leeyihiin maamulka dalka Iiraan, iyaga oo dhinac maraya cunaqabateynta Maraykanku uu saaray. ergada dalalka Britain, Faransiiska, Jarmalka, Ruushka iyo Shiinaha ayaa gelinkii dambe ee shalay xarunta qaramada midoobay ka soo saaray bayaan ay ugu dhawaaqeen abuurka hablacageed gaar ah oo lagu magacdaray SPV oo lagu samayn doono midowga Yurub. dalalkan ayaa sheegay in habkan cusub uu fududayn doono iibsashada waxyaabaha Iiraan ay dhoofiso oo ay saliiddu ku jirto. ciidamada militariga Myanmar ayaa fuliyey olole qorshaysan oo ka dhan ah dilalka baahsan iyo argagixisanimada ka dhanka ah muslimiinta Rohingya, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka.
aad iyo aad umaadsan tahay xuseen. haatanna waxaad nala dhegaysataan hees uu ku luuqaynayo fanaanka codka macaan ee Axmed Cali Cigal.
Derek Lejo Derek Lejo
kaasi uu nagu luqeynayo fanaanka Axmed Cali Ciqaal ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintiin idaacadeed oo idinka imanaysay V O A tan iyo kulanti dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News.